Milí posluchači, vítáme vás v seriálu věnovaném knihám, které vydala Nová Akropolis. Dnes o knize Filozofie pro duši. Kniha obohatí každého, kdo neobrací svůj pohled pouze k pomíjivým krásám světa, ale touží nahlédnout i do svého nitra, poznat svoji duši a objevit své latentní schopnosti, které se probouzejí v okamžiku, kdy se je pokoušíme konkrétním způsobem aplikovat v životě. O autorech. Slavica Kroča. Narodila se v roce 1958 v Pule v Chorvatsku. Na univerzitě v Záhřebu ukončila filozofickou fakultu a od roku 1985 žije v České republice, kde založila kulturní asociaci Nová Akropolis. V roce 1988 získala titul doktor filozofie na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 1996 do roku 2009 byla šéfredaktorkou časopisu Zrcadlo kultury. Je autorkou různých esejů, článků a překladů ze španělštiny a chorvatštiny. V edici Lotos vyšla její kniha Zrcadlo filozofie a další eseje autorky byly vydány v edici krátkých filozofických textů Fénix. Během uplynulých 30 let vedla řadu kurzů filozofie a psychologie a měla mnoho přednášek z oblasti historie, symbolismu, filozofie, dějin a umění. Stále se intenzivně věnuje pedagogické, překladatelské a spisovatelské činnosti.
Slavko Kroča. Narodil se v roce 1957 v Prijedoru, který se dnes nachází na území Bosny a Hercegoviny. V Záhřebu, kde studoval stavební fakultu, se začal věnovat také studiu filozofie, psychologie a mytologie. V roce 1985 odjel do tehdejšího Československa a v něm společně s doktorkou filozofie Slavicí Kročou založil Novou Akropolis. Během více než 25 let vedl celou řadu přednášek a kurzů, publikoval články a úvahy v mnoha časopisech a založil Ateliér Minerva, který ročně vyrábí archeologické reprodukce z celého světa. Byl rovněž mimořádným grafikem a dával jedinečnou tvář mnoha knihám a publikacím. Doplňoval a obohacoval tak velmi citlivě a výstižně obsahovou stránku filozofických, historicko-mytologických a dalších textů. V češtině vyšla jeho kniha Drak, symbolismus a mytologie, a rovněž mnoho textů v edici Fénix. Zesnul 28. června 2011 v Praze.
Místo úvodu 30. výročí. Když jsme s manželem v roce 1985 přijeli do Československa, bylo nám řečeno, že pobočku žádné mezinárodní organizace nelze založit, protože jedna již existuje. Společnost Česko-ruského přátelství. Nevzdali jsme to však a v tomto roce slavíme 30. výročí založení Nové Akropolis v České republice. Není snadné popsat všechny aktivity, kterými jsme přispěli a pořád se snažíme přispívat svému okolí. V něm žijeme a pracujeme, a proto k tomu využiji jednoho podobenství, které nestrácí na svěžesti, navzdory svému stáří. Kdysi dávno starý Indián z kmene Cherokeeů vyprávěl svému vnukovi poučný příběh, obsahující životní pravdu. Uvnitř každého člověka, uvnitř každého z nás, se odehrává boj. Podobá se boji mezi dvěma vlky. Jeden vlk je zosobněním zla. Představuje zlost, závist, žárlivost, lakomost, aroganci, sebelítost, ukřivděnost, hříchy, ješitnost, naštvanost, poníženost, lež, egoismus, egocentrismus. Druhý vlk je zosobněním dobra. Představuje všechno, co přináší potěšení, klid, lásku, naději, radost, skromnost, laskavost, velkorysost, ochotu, pravdu, soucit, důvěru. Malý indián se na několik okamžiků pohroužil do rozjímání, svou pozornost, své myšlenky a pocity zaměřil na hloubku dědečkových slov a pak se ho zeptal. Který vlk nakonec zvítězí? Starý Čeroký s úsměvem na své vrásčité tváři, svědčící o velké životní zkušenosti, odpověděl. Vítězí vždy ten, kterého živíš. Tento krátký příběh stojí za to, abychom se nad tím zamysleli, stejně jako to učinil onen malý indián, neboť každý člověk ve svém nitru živí různé city a názory. Totéž se dá říci i o společnosti, jež je velkým organismem skládajícím se z jednotlivců, kteří v ní pracují a udržují ji v chodu, stejně jako orgány a buňky celého těla. V Nové Akropolis pracujeme dobrovolně a snažíme se živit vlka, který je zosobněním dobra. Pokud se nám to vždy nedaří nejlépe, je to nikoli úmyslně, nýbrž z nedostatku zkušeností. Nejsme mudrci ani vyvolení, jsme prostí filozofové, čili milovníci moudrosti, kteří ji hledají, aby zlepšovali sami sebe a tím lépe přispívali svému okolí. Snažíme se proniknout do tmy vlastní nevědomosti světlem poznatků, kterých se nám dostává. Snažíme se rozehnat mraky vlastních obav a strachu z neznáma, abychom mohli svýma rukama pevně uchopit kormidlo lodě, která pluje k budoucnosti. Naší osobní i naší společné. Od mnoha filozofů, jež nám předcházeli, jsme se dozvěděli, že musíme stavět novou a lepší budoucnost a že je to možné pouze tehdy, pokud se předtím my sami staneme lepšími. Též jsme slyšeli o tom, že nemůžeme dát to, co nemáme. A proto získáváme vědomosti, abychom je mohli nabízet ostatním. Nechceme, aby přežívalo pouze naše tělo, protože věříme, že člověk je více než tělesná schránka, která se opotřebovává, stárne a na konci svých dnů přestane existovat. Skutečný člověk nepřestává existovat nikdy. Dokonce ani tehdy, když je zapomenuto jeho jméno. Navzdory tomu, že jeho tělo spotřebovalo všechny hodiny svého života, on stále žije v tom, co po sobě zanechal. V malých či velkých vzpomínkách, slovech, citech, činech. Proto se musíme každý sám sebe zeptat. Proč žiji? Co chci od svého života? Jakému dílu zasvětím své ruce, své city, své myšlenky a vědomosti? Budu je shromažďovat do truhly, kterou si sebou stejně na onen svět nevezmu, nebo je nabídnu lidstvu, ať už v podobě svých sousedů, blízkých či všech spoluobčanů? Dnes, když je svět plný válek, terorismu, hladu a nedůvěry, se tomu musíme postavit právě tím, že budeme podporovat bratrství, lásku, důvěru a přátelství. Možná se to někomu zdá být utopií, ale já vím, že cykly se střídají a že po bohu peněz se jednoho dne na oltáři lidstva znovu vstyčí sochy bohů mnohem vznešenějších a méně hmotných. Že znovu objevíme skutečné hodnoty, které nám umožní stát se lepšími a které přispějí k vítězství toho dobrého vlka, jenž se nyní krčí v našem nitru k kvůli hrozbě materialistického monstra. 30 let není mnoho ani málo. A pro někoho mohou být vším. 30 let se snažíme živit to dobré, co je v nás a kolem nás. A jsme si jisti, že ten dobrý vlk nakonec zvítězí, navzdory všem nepřízním a nedorozuměním mezi lidmi či národy. Rčení, že pravda zvítězí, nejsou prázdná slova, nýbrž moudrost mnohem starší, než je samotné lidstvo. Kapitola Láska k moudrosti. Budu vám vyprávět příběh o moudrosti a o filozofii jako o lásce, kterou k moudrosti cítíme. Kdysi dávno, před miliony let, lidé žili po boku bohů. Uvědomovali si svou oduchovnělost, svou nesmrtelnou duši a byli velmi šťastní. Čas však plynul a oni pomalu ztráceli skromnost svého srdce, až začali sami sebe s bohy srovnávat. Zapomněli na svou nesmrtelnost a svou lásku k moudrosti a stále více se zajímali o lásku k věcem pomíjivým. Začali pečovat o hmotné statky a přednější než jejich nitro se pro ně stal jejich majetek. Vzdalovali se svému skutečnému já a tím i bohům, kteří je kdysi inspirovali. Tehdy Brahma, pán všech bohů, svolal poradu a řekl: ukryjeme moudrost před člověkem, aby si znovu uvědomil, jak velký význam pro něj má. Kam moudrost schováme? Zeptali se nižší bohové. Do hlubin země, navrhl jeden z nich. Ne, řekl Brahma, člověk bude vrtat do země, aby našel poklady a najde ji. Já vím kam, řekl další, schováme ji na dno moře, tam ji nikdy nenajde. Ne, řekl Brahma, protože člověk je velmi zvědavý a jednou se bude potápět, aby prozkoumal oceány a najde ji. Schováme ji na nejvyšší horu světa, tam se nikdy nevyšplhá, navrhl po dlouhé odmlce třetí bůh. Ne, řekl Brahma, člověku se výzvy líbí a jednoho dne nahoru vystoupí, aby sám sobě dokázal, že je pánem celého světa. Všichni bezradně mlčeli, protože již nevěděli, kam moudrost ukrýt. Schováme moudrost do nitra samotného člověka, řekl nakonec Brahma, protože tam ji on nebude hledat nikdy. Léta míjela, člověk vrtal do země, potápěl se stále hlouběji do moře, šplhal po horách a dokonce letěl i do vesmíru. Nepřestával hledat odpovědi na své otázky, ale vždy hledal jen ve svém okolí, vždy vně sebe sama. Honil se za štěstím po celém světě, hledal řešení svých problémů všude jinde, jen ne ve svém nitru. Láska k moudrosti však neslábla, protože láska je silná a mocná a touží být naplněna. Láska k moudrosti zrodila mnoho filozofů či mudrců, kteří začali pátrat ve svém nitru, neboť se řídili větou poznej sebe sama. Větou, která se stala proslulou jako nápis nad vchodem do chrámu v Delfách, nejslavnější věštírny starověku, přestože existovala dávno předtím. Láska náleží všem lidem, aby ji dostávali a aby ji dávali. Oslavují ji mnohé knihy, písně a činy. Proč by to tedy s láskou k moudrosti nemohlo být stejné? Jako je to s jakoukoliv jinou láskou? Náleží všem lidem, protože všichni lidé mají právo na lásku, která se rodí v lidské duši. A poznání o duši se může uplatňovat v životě stejně jako poznatky o těle. Existují však i učení, na něž se občas zapomíná a je třeba oprášit starodávné vědomosti lidstva, aby nám posloužily jako základy pro nové. Konec konců filozofie ve smyslu lásky k moudrosti neznamená dějiny filozofie. Nýbrž je to způsob, jakým žijeme a v praxi uplatňujeme vědomosti, které máme. Filozof není mudrc. Nýbrž na základě lásky již v sobě cítí, moudrost teprve hledá. A jeho poznání se časem přirozeně stává i jeho životním stylem. Snaží se mít v souladu své myšlenky, slova, city a činy. Protože je velmi bolestivé žít rozpolceně, jedno si myslet, druhé říkat a třetí dělat. Proto je tak důležité poznat sám sebe. Když to dokážeme, můžeme využít své potenciály, abychom žili důstojně a mohli v tom pomáhat i ostatním lidem. To je smysl a cíl života, protože všichni lidé mají právo se vzdělávat a důstojně žít. Kapitola Semínko ideálu. Všichni máme nějaké ideály a ocitli jsme se v situaci, že musíme vysvětlit, co je ideál. Přestože svůj ideál nosíme v srdci a jsme mu věrní, někdy je těžké najít správná slova na to, abychom ho vyjádřili. Z našich rtů vychází neohrabané výrazy, nešikovné věty, nemoudrá slova. Přesný opak toho, co bychom si přáli sdělit. A my nevíme proč. Často opakujeme, že se nám vždy lépe mluví o věcech prožitých, o těch, které v praxi a v životě každý den uplatňujeme, než o něch druhých, které známe pouze teoreticky. A přesto si neuvědomujeme, že právě proto máme potíže, když musíme mluvit o svém ideálu. Řeknu vám příběh, který by vám mohl vysvětlit, proč tomu tak je. Jednomu chlapci se zdálo, že se ocitl ve velkém obchodě, v němž za pultem jako prodavač stál anděl. Co tu prodáváte? Zeptal se kluk. Všechno, co si přeješ, odpověděl anděl. Chlapec začal vypočítávat svá přání. Přál bych si, aby skončily všechny války na světě, aby byla všude spravedlnost, abychom byli snášenliví a velkodušní k cizincům, aby bylo v rodinách víc lásky, aby měli všichni práci, abychom v církvi měli k sobě blíž a... Anděl ho přerušil. Je mi líto, chlapče, ty jsi mě špatně pochopil. My neprodáváme plody, my prodáváme semena. Ano, dostali jsme semeno, když nám do srdce byl zaset ideál. Občas ho zaléváme, občas na to zapomeneme. Občas ho zaplaví světlo našeho nadšení jako sluneční záře. Přesto je větší část dne zahaleno mraky našich velkých životních problémů a rozhodnutí, našich nedostatků, špatné nálady, zlosti, únavy. A ve tmě nic neklíčí. Chceme plody? Ano, všichni chceme plody. Stromů, práce, lásky. Ale duchovní plody, plody ideálu, plody semínka zasazeného do našeho nitra, si koupit nemůžeme. Nelze je utrhnout v cizí zahradě či získat v obchodě. Ty zázračné plody si musíme vypěstovat sami z onoho semínka, které bylo vloženo do našeho srdce, do naší nesmrtelné duše, když jsme se probudili na tomto světě jako idealisté. Zalévali jsme ho, starali se o něj a ono vzklíčilo. A ten klíček nestačí. Musí rozkvést a vonět, aby přiletěly zlaté včelky a opilovaly jeho okvětní lístky, které jsou předzvěstí budoucích šťavnatých plodů. Tuto práci za nás nemůže udělat nikdo jiný. Když se tě příště někdo zeptá, co je tvůj ideál? Vzpomeň si na semínko. Dostal si ho? Probudil si ho? A co s ním uděláš, však záleží pouze na tobě. Kapitola Hrdina v nás. Kdysi jsem slyšela, že každý člověk nosí uvnitř sebe hrdinu, celé malé obrněné já, které každodenně bojuje ve prospěch zlepšení celku, jehož je součástí. Je to boj těžký a svízelný, avšak umožňuje stoupat po zázračném schodišti vedoucím k duchovní hoře každého jednotlivce. A právě tento malý hrdina nám otevírá brány k pochopení, ke stotožnění se s hrdiny mýtickými, skutečnými, legendárními nebo pohádkovými a v myšlenkách bojuje po jejich boku. A stejně jako má jednotlivec svůj vzor v některém z hrdinů, mají i celé národy svůj archetyp hrdiny, který pro ně něco udělal, dobil, vyřešil, stal se příkladem a ukazoval směr rozvoje a pokroku. Tohoto hrdinu v našem nitru můžeme porovnat s olejovou lampičkou, která dobře svítí pouze tehdy, když v ní pravidelně měníme olej a pravidelně leštíme sklo. Je zbytečné mít olejovou lampičku, která z jednoho z uvedených důvodů není schopna vyzařovat světlo. Stejně tak je zbytečné mít hrdiny, pokud nejsme schopni brát si z nich příklad, následovat v praxi je samotné a jejich činy a vyhýbat se chybám, na které poukazují. Je zbytečné mít hrdiny, nejsme-li schopni pomocí jejich příkladu probudit hrdinu, který spí v nás. Hrdinové neexistovali, neexistují a nebudou existovat pouze proto, abychom si o nich četli nebo vyprávěli za dlouhých zimních večerů svým dětem. Jsou příkladem správného způsobu žití, jsou pozbuzením ve chvílích bezradnosti, ve kterých ztrácíme orientaci a sílu vrhnout se do nových dobrodružství a úkolů, jež čekají, abychom je splnili. Hrdinové jsou zdánlivě obklopeni množstvím, ale množství se k nim obrací zády, jakmile v nich objeví i onu druhou lidskou část, kterou všichni vlastníme. Hrdinové jsou zdánlivě osamocení, ale ve skutečnosti jim stačí společnost jejich nesmrtelného já, společnost moudrých slov a oddanost jiných hrdinů, kteří jsou pro ně příkladem a jedinou rodinou. Hrdiny netrápí otázka smrti, nýbrž otázka života. Jak ho co nejlépe prožít, aby v okamžiku smrti nemuseli sklánět hlavu proto, že by se nedokázali sami sobě upřímně podívat do očí. Jak udělat co nejvíce, avšak ne pouze pro sebe, ale i pro ostatní, kteří toho z jakéhokoliv důvodu nejsou schopni. My odejdeme, ale zůstanou na nás vzpomínky a zůstanou naše činy, aby o nás vyprávěli generacím, které budou následovat. Hrdina si je toho vědom a proto se snaží jednat vždy ctnostně, snaží se, aby jeho slova byla v souladu s jeho činy a aby byly prospěšné jak jemu, tak i ostatním. Prahu protíná řeka Vltava a ta je překlenuta několika mosty. Nejznámějším z nich je rozhodně Karlův most, proslulý legendami, které o něm byly spředeny svým stářím, krásou a tím, že se stal výbornou cestou k procházkám. Je vyzdoben sochami, avšak jedna z nich, ta pro mne nejkrásnější, umístěná na jeho boku na samém břehu řeky, často ve své osamocenosti uniká pohledům procházejících lidí. Představuje rytíře s mečem v ruce a lvem u nohou. Pouze ti, kteří znají české legendy, vědí, že je to Brunsvík se svým věrným lvem, jenž se už po staletí třpití na státním znaku. Zázračný meč v Brunsvíkově ruce má chránit zemi před nebezpečím. Avšak nebyl vždy lev a meč. Nebyl vždy rytíř. Jelikož hrdinské činy nespí doma v posteli a netkví v netečnosti, i Brunsvík se musel vydat na cestu za dobrodružstvím, která ho přivedla k jeho znaku, ale zároveň k němu samému, neboť poznal, kolik vydrží, zjistil své meze a možnosti a odhalil to neznámé, co v sobě všichni ukrýváme. Každý člověk na své cestě za poznáním naráží na nesčetné překážky, jak fyzického, tak psychického a duchovního typu. Každý filozof, milovník moudrosti, jen se odhodlá zjistit tajemství života a smrti, zahalené rouškou nevědomosti, musí počítat s poznatky a událostmi příjemnými, ale i s námahou a s tím, že často na konci svých sil bude muset z neznámých zdrojů svého nitra vytáhnout další zásoby vůle a odhodlání, aby přivedl svůj úmysl ke konci a dosáhl cíle. Není těžké pro ideál zemřít, ale žít každodenně, řekl filozof jménem Livraga, a právě to je jedna z největších pravd týkajících se všech hrdinů světa. Vytrvalost do konce, vydržet všechno a každodenně snášet odměny a nepřízně osudu s úsměvem, nestrácejíce síly, vědomi si cíle a ideálu, pro který žijeme, zabíjejíce pochybnosti, jež se rodí ze skleslosti. A co náš malinký bojovník, který spí v našem nitru a čeká na svou příležitost? Probudí se ještě v tomto životě, nebo bude i nadále lenošit? Určitě se probudí, neboť každý je alespoň na okamžik hrdinou. Všichni jsme se alespoň jednou překonali a zatoužili po dobrodružství. Už však nestačí jen toužit. Chce to činy a skutky. Překonávání se a odhodlání. Chce to vyrazit už dnes a nenechávat to na zítra, neboť by mohlo být pozdě. Prahou teče řeka a je překlnuta několika mosty. A mnoha dalšími městy teče řeka. A v mnoha dalších městech, na mnoha místech světa, stojí sochy rytířů a hrdinů. A my kolem nich procházíme a občas si jich ani nevšimneme. A přece jsou tady. Pro mě, pro tebe, pro nás. Aby nám připomněli, že je proč žít, usilovat a snažit se. Že existuje cíl, který následujeme, nové a lepší zítra, jednoduše evoluce. A my máme za úkol ji naplnit, každý zvlášť a všichni společně. Pokud to však chceme dokázat, musíme začít teď hned, dnes, okamžitě. Vzhůru do dobrodružství, hrdinové.
Kapitola Vadí nám, nevadí nám, aneb něco k zamyšlení. V životě existují příhody, které nelze snadno vyjádřit. Jedním z důvodů je i skutečnost, že je sami prožíváme. Mnohdy se stává, že ve svém životě narazíme na okolnosti, které se nám zdají být nespravedlivé. Neochota, nekulturnost, nevychovanost a všechno ostatní, co k tomu patří, se jakoby mávnutím kouzelného proutku sesypou na náš osud. To vyvolává pocit úzkosti a nahromaděné problémy se pak jeví jako neřešitelné. Aniž bychom se museli věnovat zkoumání pojetí spravedlnosti, na vlastní kůži pociťujeme jednání svého okolí, které hodnotíme jako nespravedlivé. Za takových okolností se nám svět jeví jako něco ošklivého, něco, co musíme snášet, a velmi často nevědomky vyslovíme větu: Pane Bože, co jsem komu provedl? Některé z těchto situací jsme si sami zavinili. Ale jsou i takové, které nezáleží jenom na nás. Vždy očekáváme od ostatních úsměv, krásná slova, zkrátka dobré a vybrané chování. Ale mezi tímto očekáváním a skutečnou realitou existuje velká propast, z čehož často pramení subjektivní hodnocení světa, ve kterém žijeme. Zjednodušeně řečeno, pozvolna budujeme subjektivní pohled na svět a hodnoty, jež tento svět uznává. To vede k představě, která se postupně přeměňuje v obraz o světě a kterou nazýváme názor. Tedy různorodé okolnosti a nejrozličnější příhody mohou být příčinou vytvoření našeho názoru. Stejně tak i filozofické vzdělání může vést k tomu, abychom uskutečnili revizi subjektivních názorů, které jsou vytvořené podle modelu to, co je dobré pro mne, je dobré i pro ostatní. Znamená to pokusit se odbourat hranice subjektivního pohledu na svět. Podívejme se proto, aniž bychom je hodnotili, na některé protikladné názory. Subjektivní a objektivní. Nás jako lidí a nás jako filozofů, milovníků moudrosti. Vadí nám, když se někde ve světě, bez vnějšího přičinění a bez zásahu člověka, velryba, která je navíc ohroženým druhem, ocitne na souši, mimo své přirozené prostředí. Desítky a stovky lidí informují média v celosvětovém měřítku o této události. Desítky a stovky lidí věnují svůj čas a prostředky na záchranu ubohého zvířete. Nevadí nám, že existují desítky, stovky, tisíce bezdomovců, kteří ztratili své přirozené prostředí. Nevadí nám skutečnost, že ten, kdo na to má prostředky, může mít každý den na svém talíři kus oné velryby, klokana nebo některých jiných ohrožených druhů. Vadí nám neochota lidí a států pomoci hladovějícím lidem na světě. Nevadí nám sedět v teple za stolem plným jídla a pití a dívat se na zprávy plné nešťastných událostí. Vadí nám přehnané sebevědomí lidí v našem nejbližším okolí. Nevadí nám naše vlastní přehnané sebevědomí. Vadí nám umírající stromy, umírající příroda. Nevadí nám člověk, který připustil, aby příroda krvácela a umírala. Ten člověk je skoro vždy anonymem. Vadí nám neochotný, nevzdělaný a nekulturní úředník, který si myslí, že vlastní veškerou moc. Nevadí nám onen anonym, který takového člověka zvolil do této funkce. Tento anonym může být náš příbuzný, kamarád, soused nebo my. Vadí nám, když jiní žijí, jako by měli vždy pravdu. Nevadí nám, že my nemáme vždy pravdu. Nakonec, zauvažujme společně. Staré přísloví říká, nečiň jiným to, co nechceš, aby oni činili tobě. Milovník moudrosti, filozof, nemění svůj názor pod vlivem okolností. Je vždy spravedlivý ke všemu a ke všem a posuzuje věci bez ohledu na svůj vlastní prospěch a užitek. Nespravedlnost je nespravedlností, i když se týče jiných, a nejen tehdy, když se týče nás. Kapitola Nejde o to. Nejde o to, že jsme udělali chybu. Jde o to, zda ji dokážeme vidět a ještě se jí i zasmát. Nejde o to, že nestíháme, jde o to, zda víme, že tak či tak to všechno stihneme. Nejde o to, že pláčeme, jde o to, z jakého důvodu. Nejde o to, že věci nějak vypadají, jde o to, jaké skutečně jsou. Nejde o to, že nedokážeme nic říct, jde o to, co dokážeme udělat. Nejde o to, že se cítíme být malí. Jde o to, abychom se cítili být součástí něčeho velkého. Nejde o to, zda jsme tady nebo tam. Jde o to, že žijeme naplno. Nejde o to, že kráčíme do neznáma, jde o to, zda kráčíme správným směrem. Nejde o to, kam se díváme, jde o to, jak se díváme. Nejde o to, že nechápeme, jde o to, zda se snažíme pochopit. Nejde o to, že musíme čekat, jde o to, že musíme čekat aktivně. Nejde o to, kde jsme byli nebo budeme. Jde o to, zda jsme na správném místě, ve správném okamžiku. Kapitola Kroky pro zítřek. Lidé nejsou zneklidňováni věcmi, nýbrž vlastními názory o věcech. Citát od Epiktéta. Před téměř 2000 lety výše uvedený citát naplňoval duši proslulého stoika. Někteří i dnes téměř stejným způsobem cítí tato slova, zatímco pro ostatní je to fráze, rčení, moudrá myšlenka, která patří staré, kdysi existující době. Uděláme-li jen krátkou analýzu těchto slov, můžeme velice rychle zjistit odlišnost v chápání slova věc. V oné dávno minulé době bylo věcí vše, co obklopovalo člověka. Nepatřil tam člověk sám, ani Bůh v něm, ani lidský charakter, ani pojmy, kterými označujeme mnohá projevení se lidského ducha. Tedy to, co měl na mysli moudrý Říman, vyjádřil v podobě dvou odlišných významů jednoho slova. Za prvé, věci, které můžeme ovlivnit. Je to v naší moci. A za druhé, věci, které nemůžeme ovlivnit. Není to v naší moci. Z toho všeho dnes zbylo pouze prázdné slovo, ze kterého nevyzařuje ani úmysl, ani ochota pro pochopení našeho názoru na neklid, který cítíme. Na druhé straně, co my můžeme zanechat lidem, kteří jednoho dne budou o naší době mluvit jako o světě dávné minulosti? A právě to je ta nejdůležitější otázka, kterou si jako lidé musíme položit. Ten budoucí svět od svých předchůdců potenciálně očekává konkrétní činy, konkrétní kroky. Stopy, které teď zanecháváme, se jednou stanou širokou stezkou, po které budou kráčet ti, již přijdou po nás. To je důvod, abychom žili teď to, co jednoho dne bude samozřejmostí pro miliony. A tato cesta začíná v okamžiku rozpoznání vlastní nedokonalosti. Kapitola Vnitřní šaty. Jak už je zvykem, na různých přednáškách se mluví o mnoha moudrých věcech, ať už jsou citované, nebo jsou z našich vlastních zkušeností. Když však člověk dlouho poslouchá jednu a tutéž věc, přestává se už v něm vytvářet vztah k tomu, co slyší. A pak se zdá, že je to všechno stejné. Jinými slovy, pokud se vždy říkají podobné věci, i když rozličnými slovy, už je vnitřně neslyšíme, protože si na ně zvykneme. A tento zvyk není vůbec prospěšný. Důvod je jednoduchý. Člověk přestává vnímat a připadá mu to samozřejmé. Rozdíl mezi tím, co je samozřejmé, a tím, čeho si je skutečně vědom, je veliký. Proto by mě zajímalo, co si o některých věcech myslíte vy. Budu vám klást otázky a společně se dopracujeme k odpovědím. Například, co znamená mít nové šaty?
Udělá to člověku radost.
Je to dobré nebo špatné?
Dobré.
Jste rádi, když máte nové šaty?
Kdybych je tak mohla mít nejen každý den, ale třeba jedny na dopoledne a jedny na odpoledne. Avšak člověk pak nezíská k takové věci vztah. Na druhou stranu jsou šaty, které může nosit stále, a jsou pořád nové.
Když máme něco nového, je třeba o to pečovat?
Když mám něco nového, tak to nejdřív nenosím a 2 měsíce to mám ve skříni. Zvyknu si a šaty už nejsou nové. Pokud je pak hodně používám, stávají se obnošenými. Ale když se na ně dává pozor, tak dlouho vypadají jako nové.
A jestli se na ně nedává pozor, jak mohou dopadnout takové šaty?
Už je pak nelze nosit na slavnostnější příležitost.
Co pak s nimi?
Jsou vhodné třeba na brigádu nebo na práci.
Nebo je obarvíš a budou znovu nové. Občas vidíte, že lidé chtějí ze starých věcí udělat nové. Je možné je použít jako nové, například když je obarvíte. Nevypere se ta barva?
Postupně vybledne.
Nejdou-li upravit, mohou se přešít?
Ano, hlavně na děti.
Ano, přenést něco na děti. Pokud vás nové šaty rozveselí, mohou udělat radost znovu, když se přeší. A na čem záleží?
Na tom, jak se opatrují. Na látce, na její barvě i kvalitě.
Mohou naše individuální zvyky takovým šatům prospět nebo uškodit?
Když je nebudu věšet na ramínko, tak se zmačkají, vytahají. Když se nebudu převlékat a budu v nich vařit, jíst, uklízet?
Můžeme konstatovat, že je dobré mít nové šaty a je dobré mít i staré šaty. Co nám ukazují staré šaty?
Vývoj módy. Vztah k šatům.
Jaké šaty existují?
Existují šaty obyčejné, slavnostní, pracovní, uniformy, sportovní, svatební, plavecké, potápěčské.
Pro každou příležitost se hodí jiné šaty. Je to dobré?
Je to dobré, protože působí vždy jiným způsobem.
Slavnostních šatů nebo šatů pro různé příležitosti si ostatní více všímají. Říkali jsme už, že šaty je možné opatrovat. Jsou lidé, kterým vydrží slavnostní šaty celý život, což záleží na tom, jak často je používají. Jsou lidé, kteří nosili svoje sváteční šaty každý týden a vydrželi jim celý život, což záleží na kvalitě látky a péči, která se jim věnuje. Máme i šaty, které jsou opravené, protože se trochu poškodily. Každý má nějakou věc, která je mu příjemná. Ale jsou věci, které vadí pokožce. A pak nadělají víc škody než užitku, přestože mají módní střih. Krásné věci lze vyrobit i ze šatů starých, ale je nutné to umět a mít zkušenosti. Je možné konstatovat, že má-li člověk nové šaty a opatruje je, mohou mu vydržet mnoho let. Může se někdy za své šaty stydět? Když se člověk ocitne ve společnosti lidí, kteří mají určitý typ šatů a on ne, pak se cítí hloupě. Na čem záleží, zda se ocitne v takové situaci?
Když není připraven.
Jinými slovy, vždy připraven. Jiná situace nastává, pokud člověk nemá možnost mít nic lepšího než to, co má. Pak může mít trochu komplexy, ale to nemusí být trvalé. Svět ve skutečnosti vytvořil podmínky, které nejsou podstatné pro vnitřní rozvoj. Mnohé lidi to přivádí do neštěstí a vytváří to v nich určité zábrany a potíže, protože nemají dostatek toho, co ostatní. A chtějí to, za každou cenu. To se pochopitelně vyskytuje hlavně u mladých lidí a jelikož jsme i my mladí, určitě jsme to už zažili. Co se v takové situaci objevuje? Touha, přání, požadavek. Nehledě na to, jedná-li se o šaty, boty, kabelky nebo jiné věci. Požadavky se tedy každým dnem zvyšují a my zůstáváme stejní. A tak se dostáváme k otázce, kterou často slyšíme. Dělají šaty člověka?
Nedělají, neboť jsou pouze jeho odrazem. Odrazem toho, co je uvnitř.
Existují však také extrémy. Znáte nějaké?
Například skupiny mladých, kteří se chtějí odlišovat od starší generace, snaží se být podle svého co nejpřirozenější a myslí si, že přirozenost je nedbalost, nezájem a bezstarostnost. Pak si rozstříhají rifle a myslí si, že je to něco originálního.
Možná si někteří z vás všimli, o čem jsme mluvili, když jsme rozebírali šaty. Mluvili jsme o nás samých. Říkali jste, co všechno je možné udělat se svými šaty. To samé můžeme udělat sami se sebou. Jsme zde jako šatník, v němž se nachází šaty nové, zánovní, starší. Říkali jsme, že jsou-li šaty nové, máme radost, nosíme je, všichni je obdivují, šetříme si je, zavřeme je na 2 měsíce do skříně, díváme se na ně, jsme na ně pyšní. Jsou naší ozdobou. Většinu z těchto věcí můžeme přirovnat k nám samým. Ať už jsou to šaty sváteční, smuteční, pracovní, sportovní, svatební, noční. Každé šaty se dají použít k něčemu. Bez ohledu na to, jsou-li nové, nebo starší, nebo obnošené, jsou-li užitečné, nebo méně užitečné. A pak se náhodou stane, máme-li více a více šatů, že na některé zapomeneme a ocitnou se vzadu ve skříni. Najednou si na ně vzpomeneme, hledáme je, přemýšlíme, zda by se ještě mohly použít pro nějakou příležitost a zjistíme, že možná na začátku nebyly nic moc. Nic neslibovali, ale nyní se ukazuje, že mají určitý švih. A začneme je znovu nosit. A lidé se ptají, to máš nové? A my odpovídáme, ne, to už mám 5 let, ale nikdy jsem to neměla na sobě. Dále je možné, že šaty začnou stárnout moc rychle proto, že jsme je hodně používali, že je špatná kvalita látky nebo střih a tak dále. Pak existují šaty, které nestárnou, které jsou podle klasického střihu a vydrží dlouho, někdy i celý život. Jsou šaty starší než my a my v nich vypadáme mladě a elegantně, bez ohledu na to, jak jsou staré. Mohou šaty přinést entuziasmus?
Mohou.
A co je opakem entuziasmu? Apatie, skleslost, lhostejnost. Často používáme příklady, které zanechala starodávná moudrost. Jsou šaty mladé a staré, zmačkané, nevyžehlené, neupravené. Byl bych rád, abyste měli ve svých šatnicích hezké šaty. Přestože to jsou masky. Pokud je maska kvalitní a dobrá, zkrášluje, pokud není, zošklivuje. Najdete i v sobě šaty, které jsou staré a nehodí se, abyste je používali. A jsou-li mezi nimi nějaké, které máte rády, tak je odložíte tam, kde se na ně budete pouze dívat. Dámy dobře ví, že když se upravují, ptají se, Mám si to obléknout? A někdy to i třikrát změní. Je dobré vždy vědět, jaké šaty si obléci. Je to moudrost a umění. Nemusíme chodit daleko, neboť vnitřní šaty můžeme měnit v každém okamžiku prostřednictvím úsměvu. Záleží to jen na nás. Existují šaty, kterým můžeme říkat entuziasmus, nadšení. A přestože jsme je měli na začátku rádi, odložíme je a zapomeneme na ně. Pověsíme je do skříně úplně dozadu. Občas si na ně sice vzpomeneme, ale pak nás napadne, ne, ty se dnes nehodí. Není na ně to správné období. Na tyto šaty nikdy nedávejte igelitový obál. Jestliže to uděláte, už je nikdy nevezmete. Už nikdy nebudete mít nadšení. Existují šaty moudrosti. O nich všichni sníme a každým krokem se k ním blížíme, abychom je mohli jednoho dne získat. Pak existují šaty smuteční, které nejsou vhodné pro každou situaci. Ale někdo si je bere často a pak je takový už na pořád. Smutný, skleslý, pesimistický. Sportovní šaty slouží k tomu, aby měl člověk zdravé tělo. Můžeme v nich pocítit hodně energie a síly. A existují také šaty idealisty, které není potřeba měnit. Ty vydrží na celý život. A kdy zvířata mění šaty? Když jsou ty předcházející staré, to už příroda zařídila. My však máme možnost, abychom si sami měnili své šaty. To také příroda zařídila. Je možné povídat si i o obyčejných věcech a dosáhnout moudrosti. Velcí filozofové, když přemýšleli třeba o šatech, rozebírali tyto věci ze všech stran, stejně jako jsme to dělali my. Je třeba se vždy zeptat sebe sama a naleznete odpověď. Chce to smělost, odvahu, nikdy se nevzdávat. Mnohokrát říkáme, že to chce vůli, avšak vůle je něco imaginárního, co sotva můžeme pochopit, zatímco odvaha je něco konkrétního, co se v nás objevuje každý den. Přemýšlejte o těchto malých věcech a o věcech, které vám vysvětlují, proč jste zrovna teď něco pocítili, proč jste si zrovna teď oblékli takové šaty. Zeptejte se, zda se vám tyto šaty líbí, zda mohou rozveselit. Neboť vždy máme na výběr.
To byl konec ukázky z knihy. Děkujeme za pozornost. Více o knihách Nové Akropolis najdete na stránkách www.akropolis.cz.